Πάνος Κουρλέτης, πρώην υπουργός, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κουρλέτη, καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Κύριε Σκουλέτη, μια απορία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει τόσο πολύ στον Παυλόπουλο? Και ξέρω, τον έχετε πάρει στις πλάτες σας, δηλαδή, εντελώς. Γιατί?
Διότι νομίζω ότι η διαφορά της υποψηφιότητας του κυρίου Παυλόπουλου είναι ότι δεν ξεκινάει τώρα. Έχουμε μια διαδρομή, μια πενταετή διαδρομή.
Και τι θα πείραζε ένας που θα ξεκινούσε τώρα?
Άρα, μισό λεπτό. Ναι. Άρα θα έλεγε κανείς μια διαπιστωμένη και εξασφαλισμένη συνένεση στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, που αντιστοιχεί και σε ένα συγκεκριμένο τρόπο που ο ίδιος διαχειρίστηκε.
Διαπιστωμένη τότε, δεν ξέρουμε αν ισχύει τώρα και θα φανεί αν ισχύει τώρα η συνένεση, αλλά...
Διαπιστωμένη μέχρι τώρα. Άρα έχουμε μια εμπειρία. Δεν είναι μια πρόθεση, δεν είναι μια υποψηφιότητα καλών προθέσεων. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία έχει δείξει ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο καλείται να κάνει σε γενικές γραμμές.
Θέλετε μήπως να αποφύγετε κάποια άλλη εκδοχή των πραγμάτων, κάποια άλλη εξέλιξη για την οποία ανησυχείτε?
Δεν είναι λόγος ανησυχίας, αλλά όταν πραγματικά συζητάς για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχεις ήδη, ας πούμε, μια θητεία η οποία σε γενικές γραμμές έχει ένα θετικό πρόσημο, και ένας άνθρωπος μάλιστα που γνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι από το δικό μας το χώρο, έτσι δεν είναι?
Σύμφωνοι, άρα δείχνει, μα γι' αυτό είναι και η ερώτησή μου.
Ναι, άρα εμείς δείχνει ότι δεν το αντιμετωπίζουμε με όρους, ας πούμε, υποκειμενικούς, ναι, πολιτικά υποκειμενικούς το θέμα αυτό. Άρα η αναζήτηση αυτή τη στιγμή μιας άλλης υποψηφιότητας δεν έχει να προσφέρει, από ό,τι φαίνεται, μάλιστα με αυτά που ακούγονται, κάτι το οποίο να δίνει περισσότερο κύρος στο θυμό του Προέδρου Δημοκρατίας ή να εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε συνένεση. Διότι πάμε σε μια άλλη υποψηφιότητα, τότε θα πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο αυτής της συνένεσης, της επιεκόμενης συνένεσης.
Ναι, και, και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει. Ναι.
Ναι. Όταν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω, για παράδειγμα, το θέμα του εκλογικού νόμου, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.
Ναι, δεν ξέρω πώς συνδέεται και αν συνδέεται εν τέλει. Θα φανεί στην πράξη αν συνδέεται το ένα με το άλλο. Ας έρθουμε όμως στον εκλογικό νόμο. Ήδη αύριο ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Έγιναν οι επαφές του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Φαίνεται για την ώρα ότι ο εκλογικός νόμος, τον οποίο προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν συγκεντρώνει τον αριθμό των 200 βουλευτών. Επομένως, τουλάχιστον για τις επόμενες εκλογές, θα παραμείνει η απλή αναλογική που είχατε εσείς, εισαγάγει.
Καταρχήν, μιλάμε για διαβούλευση του Σαββατοκύριακου.
Του Σαββατοκύριακου.
Άρα, έτσι δεν είναι. Δεν ακολουθήθηκε,
ναι.
Δηλαδή,
έχετε δει.
Η πρακτική που υιοθετήθηκε.
Μιλάτε για τη δημόσια διαβούλευση, ναι.
Ναι, για τη δημόσια. Ναι. Πρακτική που υιοθετήθηκε με δικιά μας αρχικά πρωτοβουλία για τα ζητήματα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, για παράδειγμα.
Και σε άλλες περιπτώσεις. Και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις. Το λέω επειδή αφορά ζητήματα ψήφων.
Ναι.
Άρα εδώ πέρα είχαμε κάτι το οποίο είναι κατόνομα διαβούλευση. Θα μου πείτε, βεβαίως δεν είναι γνωστές και πάγιες οι οπτικές και προσεγγίσεις του κάθε χώρου γύρω από το εκλογικό σύστημα.
Ναι,
προφανώς.
Δημόσια διαβούλευση είναι ευρύτερη, δεν αφορά μόνο στα κόμματα.
Είναι κάτι ευρύτερο. Ήταν, δηλαδή, θα έλεγε κανείς, προβλέψιμη λίγο αυτή η πρόταση εκλογικού συστήματος από την Νέα Δημοκρατία, και είναι μια πρόταση η οποία πραγματικά υποτιμά την ίδια την αξία της αντιπροσωπευτικότητας, της γενικής αντιπροσωπευτικότητας, και κυρίως στη βάση αυτής της επιδίωξης την δυνατότητα δημιουργίας συνθήκων πραγματικής συνένεσης και συγκλήσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό.
Δεν εκτιμάτε κι εσείς ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή η πρόταση να συγκεντρώσει τους 200 βουλευτές που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστεί στην αμέσως επόμενη εκλογή?
Έτσι δείχνουν τα πράγματα, και ελπίζω να μην έχουμε αλλαγές την τελευταία στιγμή. Διότι πραγματικά θα είναι ανακόλουθο, με βάση τις διακηρυγμένες θέσεις του κάθε πολιτικού κόμματος, να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία 200 ψήφων γύρω από αυτή την πρόταση.
Φωτογραφίζετε, μου φαίνεται, την στάση του Κινάλ εν προκειμένου.
Ναι, βεβαίως. Νομίζω κυρίως αφορά το κοινάλ. Το οποίο εδώ αρκετές φορές μας έχει εκπλήξει, νομίζω να μην μας έχει εκπλήξει.
Δυσάρεστα
τώρα.
Εάν όντως η πρόταση δεν πάρει, δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 200, που σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα πάμε με το δικό σας σύστημα, με την απλή αναλογική, βλέπετε άμεσες εξελίξεις, δηλαδή βλέπετε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση την συγκυρία που την θέλει ακόμα να προηγείται, ώστε να ξεμπερδεύουμε με το δικό σε εκλογικό νόμο και να πάμε να περιμένουμε το δικό της?
Ναι, είναι ένα δίλημα που το έχει η σημερινή κυβέρνηση και θα έπρεπε να τα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα, διότι από τη μια έχουμε αυτό που ονομάζουμε όφελος της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας, η οποία επιζητά αυτή τη στιγμή στη νέα πραγματικότητα μετά την έξοδο από τα μνημόνια, τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές, να αρχίσει να αποδίδει καρπούς πραγματικούς αυτό το πράγμα, και από την άλλη ενδεχόμενες σκέψεις που μπορεί να σχετίζονται με στενά κομματικά ωφέλη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η επιλογή των πρόωρων εκλογών θα προσκρούσει, πιστεύω, αντικειμενικά στα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί και δεν νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο. Συν βέβαια το γεγονός ότι έχει και ένα μεγάλο ρίσκο. Ποιος σας είπε ότι θα εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση πρώων εκλογών τα ίδια ποσοστά?
Μπορεί να το εκτιμάει η ίδια, δεν ξέρουμε, λέμε.
Ναι, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί, και ξέρετε, διότι μέχρι τώρα είχαμε το εξάμηνο του μέλητος, αυτό το οποίο περάσαμε, το οποίο μάλιστα βασιζόταν στις συντεταγμένες της πολιτικής που είχε χαράξει η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και πέρα θα μετρηθεί η Νέα Δημοκρατία με βάση τα δικά της πεπραγμένα, με βάση τις δικές της πρακτικές, πρωτοβουλίες κτλ. Και ήδη στην οικονομία δεν φαίνονται τα πράγματα να είναι πιο αισιόδοξα το 20, μπαίνοντας το 20. Τουλάχιστον όπως μας τα περιγράφανε.
Με όλα αυτά που βλέπουμε και στα οποία ελπίζω να προλάβουμε να αναφερθούμε, έχω την εντύπωση και τις πληροφορίες ότι ο κόσμος σας, να το πούμε έτσι γενικότερα, από τις συνελεύσεις, τις διαβουλεύσεις που κάνετε, σας ζητούν επιτακτικά πιο δυναμική αντιπολίτευση. Το εισπράττετε εσείς έτσι, είναι έτσι?
Ναι, αλλά αυτό κανείς, ξέρετε, ενώ είναι απόλυτα ερμηνεύσιμη και κατανοητή αυτή η διαπίστωση, πρέπει κανείς να το μεταφράσει τι σημαίνει.
Ναι, μήπως απλώς διαπιστώνετε ότι είστε πιο συγκρατημένοι, πιο επιφυλακτικοί στην αντιπολίτευση που ασκείτε από ό,τι θα περίμενε ο κόσμος σας από εσάς?
Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό που απαιτείται είναι να έχουμε μια πιο πιστική αντιπολίτευση, και για να είναι πιο πιστική η αντιπολίτευση προϋποθέτει ότι θα έχουμε κάνει μια βαθιά πολιτική συζήτηση αποτίμησης για τη δικιά μας προηγούμενη περίοδο, όπου θα αναφερθούμε στα επιτεύγματά μας και στα στοχίες μας, στα λάθη μας, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να είμαστε πιο πιστικοί.
Επειδή όμως αυτή η συζήτηση στην οποία αναφέρεστε, ολοκληρωμένα τουλάχιστον, θα γίνει ή θα ολοκληρωθεί το Μάιο,
στο συνεδριό σας. Σε γενικές γραμμές και αυτοκριτικά μιλώντας, θεωρώ ότι καθυστερήσαμε. Ναι. Διότι αυτή η συζήτηση εκ των πραγμάτων έχει ανοίξει, δηλαδή γίνεται με έναν τρόπο όπως γίνεται μέσα από αυτές τις γενικές συνελεύσεις, γίνεται κατά μόνα στις παρέες, μέσα από τα βιβλία των διαφόρων ανθρώπων του χώρου μας και
στελεχών. Από την αρθρογραφία κλπ.
Αλλά συντεταγμένα δεν έχει ανοίξει.
Ναι. Θα ολοκληρωθεί στο συνεδριό σας. Μπορεί, ας πούμε, με τους δικούς σας όρους, τους όρους του δικού σας χώρου, μπορεί η κοινωνία να περιμένει τότε για να δει τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση αυτή που θα ήθελε ή που θα θέλατε κι εσείς ίσως?
Εξαρτάται, διότι αν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη συζήτηση ως μια κλειστή συζήτηση μεταξύ μας, ναι, τότε θεωρώ ότι είναι αδόκιμο, ατελέσφορο, δεν βοηθάει. Αλλά την ώρα που συζητάς για την δικιά σου εμπειρία, αν παράλληλα αξιολογείς την πολιτική, την εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης και διατυπώνεις τις εναλλακτικές προτάσεις, τότε αυτό δημιουργεί όρους μιας νέας δυναμικής. Άρα πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα. Δεν είναι λοιπόν μια συζήτηση στο εργαστήριο, στο κομματικό εργαστήριο.
Μάλιστα.
Αυτή που πρέπει να γίνει. Και πολύ περισσότερο θα σας έλεγα από τη στιγμή μάλιστα που πέρα από το συνέδριο που θα γίνει το Μάιο, εμείς ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία ενός προγραμματικού διεθνούς συνεδρίου και με ξένες συμμετοχές προσωπικότητων κτλ.
Ναι.
Που ακριβώς.
Που θα προηγηθεί μάλιστα.
Ναι, που θα προηγηθεί. Που στοχεύει να δώσει αυτή την, να διατυπώσει αυτή τη νέα δυναμική, η οποία δεν θα είναι μόνο στενά αντιπολιτευτική, αλλά θα είναι και μια εναλλακτική πρόταση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη.
Διακυβέρνηση. Ναι. Αμφισβητήσατε έντονα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα τη συμφωνία για τις βάσεις. Μιλήσατε για πάγωμα της συμφωνίας. Θα έλεγε κανείς ότι την ξεκινήσατε εσείς αυτή όμως τη συζήτηση, έτσι, ως κυβέρνηση.
Βεβαίως, αλλά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Σε συνθήκες που έπρεπε να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά όταν ξεκινάει μια συζήτηση, ξέρετε, δεν είναι μια συμφωνία χαραγμένη πάνω στην πέτρα.
Ναι.
Άρα κάθε φορά πρέπει να επιβεβαιώνεται το αμοιβαίο συμφέρον.
Η διαφορά σας είναι ότι δεν εξασφαλίστηκε το αμοιβαίο συμφέρον για λογαριασμό μας.
Πρώτα απ' όλα στις δεδομένες συνθήκες και ιδιαίτερα μετά την παραδεταμένη προκλητική στάση της Τουρκίας, θα έπρεπε οι απαιτήσεις μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι πιο μεγάλες σε σχέση με την δυνατότητά της να φρενάρει αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Το πρώτο που θέλω να σας πω, αλλά και από εκεί και έπειτα υπάρχει και κάτι άλλο. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή με αυτά όλα που είδαμε στο Ιράν με την δολοφονία και τα λοιπά του στρατηγού. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια έμεση εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο μας βάζει στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που μπορεί να μας βγει.
Και αυτή η έμεση εμπλοκή είναι η συμφωνία για τις βάσεις.
Εννοώ την χρησιμοποίηση των
βάσεων
μας σε διάφορες επιχειρήσεις.
Επομένως,
ευθέως στρατηγικού χαρακτήρα. Άρα όλα αυτά κανείς πρέπει να τα υπολογίζει.
Δεν μιλάτε για την αλλαγή των όρων της συμφωνίας μόνο, μιλάτε για πάγωμα αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για πάγωμα σε ένα πρώτο βήμα που στη βάση αυτή θα πρέπει να τα δούμε όλα κάτω από το πρίσμα των νέων συνθήκων. Σας θυμίζω και κάτι το οποίο βγήκε μόλις χθες στην δημοσιότητα, το διάβημα της Ιρανικής πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης
που ευλόγησε
ακριβώς
την κίνηση Τραμπ. Σε δύο μεγάλους άξονες εντοπίζεται ή εδράζεται, αν θέλετε, η αντιπολιτευτική σας τακτική απέναντι στην κυβέρνηση. Πρώτα είναι τα εν γέννη κοινωνικά εργασιακά μάλλον, και δεύτερον τα αστυνομικά, δηλαδή τα δύο δόγματα, το δόγμα νόμος και τάξης και το δόγμα νόμιμη βία εκ μέρους του κράτους. Στο πρώτο σκέλος, στα εργασιακά, φαίνεται ότι έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω με απολύσεις, ελαστικότητα εργασίας, κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας.
Νομίζω ότι όλα τα βήματα τα οποία γίνανε και νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν έναν κοινό παρονομαστή που είναι η υποβάθμιση της εργασίας συνολικά. Το βλέπουμε σήμερα με αυτά που συμβαίνουν στο ΝΟΤΕ, στην Τράπεζα Πειραιός, στα ΕΛΠΕ, στο ΝΟΤΕ με τις ατομικές συμβάσεις των συλλογικών. Άρα ένα πλέγμα πιστρών όπου οδηγούν πραγματικά σε μια νέα πραγματικότητα, έχοντας πια βγει, ξέρετε, έξω από τα μνημόνια. Δεν υπάρχει πια το άλοθη των μνημονίων.
Αλλά ξέρετε όμως, ως ιδεολογία η σημερινή κυβέρνηση βλέπει αυτή την τακτική, αυτή την πρακτική, αυτή τη λογική ως μοχλό ανάπτυξης.
Δηλαδή, ναι, αλλά προσέξτε, όταν εμείς θυμόσαστε ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής αντιπαράθεσης προσπαθούσαμε να θέσουμε ερωτήματα, μας λέγανε ότι δεν έχετε καταλάβει καλά και δεν είναι αυτό που νομίζετε.
Με συγχωρείτε όμως ότι ο Μητσοτάκης τα είχε πει όλα, και για το ξεπερασμένο οκτάωρο και για την ξεπερασμένη σταθερή και μόνιμη εργασία και για τις ξεπερασμένες συλλογικές συμβάσεις.
Θα συμφωνήσω εν μέρη. Του είχαν ξεφύγει όλα.
Θα είχε πει πάντως.
Διότι όταν έλεγε κατά καιρούς, όπως έλεγε ότι θα ξεφανίσω κάθε επιχειρηματικότητα στους επιχειρηματίες τουρισμού στην ΚΟΑ, αν θυμάμαι καλά, και τα ζητήματα αυτά, εκείνος είπε ότι όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Είχε αποκρύψει από το προεκλογικό του πρόγραμμα τις θέσεις του για την ασφάλιση. Θυμόσαστε ότι το φυλάδι αυτό το περιβόητο που είχε διανεμηθεί δεν είχε και τίποτα για την ασφάλιση. Άρα δηλαδή και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίησή της. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ήταν αρκούντος ειλικρινής η Νέα Δημοκρατία, και αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα βρισκόμαστε μπροστά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.
Όντως, τα οποία δεν θα πρέπει να πούμε ότι δεν δικαιώνουν την προσδοκία για ανάπτυξη, δηλαδή δεν λειτουργεί η λογική αυτή ως μοχλός ανάπτυξης, η διάλυση των όρων εργασίας.
Θα σας έλεγα κάποια πράγματα τα οποία είδαμε κατά την περίοδο των γιορτών, που αποτελεί μια περίοδο ανάσας, έτσι, για αυτό που ονομάζουμε αγορά και ιδιωτική κατανάλωση.
Εννοείται την πτώση του τζίρου.
Ναι, μιλάμε όμως για μεγάλη πτώση. Δηλαδή το 20 και 30% που μάθαμε από την Πάτρα, τον Πόλο, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, περιέργως δεν έχουμε στοιχεία από την Αθήνα. Το λέω περιέργως, διότι τα στοιχεία προφανώς είναι γνωστά, αλλά δεν ανακοινώνονται. Προφανώς για κάποιους λόγους σκοπιμότητας.
Είναι ενισχυτικά.
Ξέρετε, αυτό μπορεί να εξηγηθεί για τρεις λόγους, σας έλεγα εγώ. Πρώτα απ' όλα, διότι δεν είχαμε το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο είναι πάνω από ένα δις, το οποίο είχαμε την προηγούμενη φορά. Το δεύτερο είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού που υπήρξε πέρσι, φέτος δεν είχαμε ένα αντίστοιχο θετικό σοκ, ας το πούμε έτσι. Και το τρίτο είναι ότι πάλι οι συλλογικές συμβάσεις σε διάφορους τομείς που ανεβάσανε τις αποδοχές που είχαν αρχίσει να ενοποιούνται, τώρα πλέον φρενάρονται και αντίστοιχα πια δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο θετικό. Όλα αυτά μαζί δημιουργήσανε ένα μούδιασμα και μια πρώτη, ας πούμε, μείωση στο επίπεδο της κατανάλωσης.
Μάλιστα. Το πείραμα της Ισπανίας, το οποίο ξεκίνησε και το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά αφορά και εδώ τη γειτονιά μας, το βλέπετε να... Πρώτα να πετυχαίνει και δεύτερον να επεκτείνεται, δηλαδή θα το έλεγε κανείς πιλωτικό πείραμα της συγκυβέρνησης ενός σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ομοιότητες αλλά και μεγάλες διαφορές. Προφανώς η διαφορά είναι ότι εκεί είναι αντεστραμμένη η σχέση αριστεράς σοσιαλδημοκρατία. Εδώ, ας το πούμε έτσι, ο ισχυρός παίκτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει να κρατήσουμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα που υπήρξε και εκφράστηκε στην συγκρότηση της κυβέρνησης ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολιτικούς χώρους.
Αφού είχε προηγηθεί πετυχημένη και στην Πορτογαλία, έτσι. Πετυχημένη και στην πράξη, ναι.
Πετυχημένη στην πράξη στην Πορτογαλία με μέτρα τα οποία είχαν θεωρηθεί τότε ότι ξεφεύγουν από την ορθοδοξία, την νεοφιλελεύθερη. Θυμόσαστε τότε η αύξηση του κατώτατου μισθού και τα λοιπά που είχε γίνει παρά τις παρενέσεις των Ευρωπαίων. Των Βρυξελών. Από εκεί και έπειτα και στην Ισπανία χρειάστηκε να κινδυνεύσει ο Σάντζεφ για να αναγκαστεί να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να συνεργαστεί με την αριστερά. Μακάρι, θα λέει κανείς, να υπάρξουν ανάλογες συνθήκες και προϋποθέσεις έτσι ώστε να δούμε στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με απλή αναλογική να διαμορφώνεται ένα αντίστοιχο μπλοκ
και στη χώρα μας
που να οδηγήσει σε μια διαφορετική διακυβέρνηση.
Πριν σας ευχαριστήσω να μιλήσουμε λίγο και για το κόμμα σας, για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, μιας και εσείς ως γραμματέας έχετε τον πρώτο ρόλο ή μάλλον ή πάντως κεντρικό ρόλο. Διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις και πρόσφατα αμοιβαία καχυποψία αναλόγως της πολιτικής προέλευσης και των διαδρομών των συνιστοσών δυνάμεων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Με αυτή την καχυποψία που βγαίνει και στην επιφάνεια, θα μπορεί να προχωρήσει η ιστορία?
Προσέξτε να δείτε. Δεν υπάρχει καμιά καχυποψία στον απλό κόσμο, στα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή προσέρχονται στις ανοιχτές συνελεύσεις μας, οργανώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, συμπορευόμαστε το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ πραγματικά εκείνο που με ανησυχεί είναι όταν βλέπω κάποια προσπάθεια, αλλά από, θα έλεγε κανείς, από κύκλους μέσα και έξω από το κόμμα, να εφευρεθούν τεχνητές διαιρετικές γραμμές.
Γιατί τεχνητές λέτε, όταν διαπιστώθηκε θεμελιακή διαφορά από στελέχη για τον Ιστμέν, ας πούμε.
Μισό λεπτό. Ναι. Πού είναι το τεχνικό και πού είναι τεχνητό και πού είναι το πραγματικό. Μια προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρξει ένα διαχωρισμό. Ποιοι είναι υπέρ και κατά της ανασυγκρότησης, της διεύρυνσης κτλ. Δεν υπάρχει κανένα.
Δεν υπάρχουν που είναι κατά. Δεν υπάρχουν.
Παρ' όλα αυτά κάποιοι επιμένουν. Διάβαζα δυστυχώς και κάποια πρώτα ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ στις εφημερίδες τις χθεσινές, που μιλήσανε για κύκλους που συντροφοί μας, έτσι.
Ναι.
Και όχι μάλιστα προερχόμενοι από τον χώρο της Προοδευτικής Συμμαχίας, που εδώ και χρόνια είναι στο κόμμα, που ανακαλύπτουν τέτοιου είδους εσωτερικούς εχθρούς. Νομίζω ότι δεν βοηθάει αυτό. Μπορεί να βοηθάει τους όρους διαμόρφωσης μιας αντιπαράθεσης μπροστά στο συνέδριο, που καμιά φορά ξέρετε τα κάνουν αυτά τα κόμματα, να δημιουργήσουν έτσι τέτοιου είδους συσπυρώσεις για τις συσπυρώσεις, αλλά δεν είναι πραγματική αυτή η αντιπαράθεση. Τώρα, στο προγραμματικό πεδίο που λέτε, προφανώς αν υπάρχουν ανοιχτά προβλήματα και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και στα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το EastMed, τα ενεργειακά, στα ζητήματα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και της οικονομίας ακόμα.
Και
αυτά όμως νομίζω ότι είναι μια δημιουργική αντιπαράθεση που δεν αντιστοιχεί απόλυτα σε αυτό που ονομάζουμε καταγωγή προέλευσης.
Μάλιστα. Και πάντως είδαμε να αμφισβητείται επί της ουσίας και ο σεβασμός, ο απαιτούμενος σεβασμός στην διαφορετική καταγωγή και στις διαφορετικές διαδρομές των ρευμάτων, αν θέλετε, που προσβλέπουν προς τη νέα πραγματικότητα.
Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Το λέω γιατί και εσείς προσωπικά έχετε κατηγορηθεί ότι ονομάζατε τοξικό το Γιώργο Παπανδρέου, ας πούμε. Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα.
Ότι αυτό ήταν ένας πολιτικός χαρακτηρισμός, ο οποίος συνδέεται με την επιλογή του ανθρώπου που πάτησε το κουμπί
για
να μπούμε στα μνημόνια. Ναι. Αυτό είναι. Δεν παραγράφεται, νομίζω, αυτό. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, στην πολιτική κάποιοι συνδέονται κάποιες στιγμές με κάποιες μεγάλες επιλογές. Αρνητικές ή θετικές.
Αλλά δεν εμποδίζουν αυτά τα πράγματα, λέτε, δεν εμποδίζουν το μεγάλο εγχείρημα.
Μα αυτό φάνηκε ότι δεν εμποδίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ δεν ξεκινήσαμε ξαφνικά το 19 να πούμε ελάτε εδώ να διευρύνουμε το χώρο μας. Αυτή η πορεία διεύρυνσης, ανοίγματος, έχει αρχίσει και υλοποιείται από το 2012.
Ναι,
και μάλιστα με έναν θετικό τρόπο.
Ναι.
Αυτό που
και
πάμε
με λαϊκή
τώρα είναι
πρωτοβουλία, ναι.
Έτσι.
Να αποτυπωθεί, να αποτυπωθεί και στην κορυφή.
Και στην κορυφή και στον τρόπο που θα λειτουργεί το κόμμα μας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, νομίζω, το ζητούμενο. Εμείς λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε, θα λέει κανείς, τις καλύτερες των παραδόσεων και των συμβολών από τους διάφορους χώρους και τις καταγωγές και τις εκφράσεις της αριστεράς. Αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση γίνεται στο έδαφος της αριστεράς.
Ασφάλως,
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μαγνήτης.
Ούτως.
Έτσι δεν είναι.
Ο κύριος Πάνος Κουλέτης, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλέτη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.